Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Leo ni siku ya Jumanne, ni Septemba 5 mwaka huu wa 2023. Hapa studio mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Leo Mkamiti kweli kweli katika matangazo ya Express. Kuna mada muhimu au habari muhimu ambazo zitaelezewa leo kwenye matangazo ya Express kuhusu, kwanza, mifumo ya chakula. Ni kuhusu mkutano wa mifumo ya chakula ambao unaendelea kule Tanzania. Vile vile kuhusu swala zima la masuala ya hali ya hewa. Ni mkutano ambao ulizinduliwa jana jijini Nairobi na unaendelea leo ikiwa ni siku ya pili.
Haswa vile vile tutakuwa na swali la leo tulilokuuliza: je, ni wakati mwafaka kwa Umoja wa Afrika kuwa na sauti kwenye kundi la G20? Tutakusomea maoni yako wewe msikilizaji. Tutakushirikisha kwenye kipengele cha barazani. Je, unashiriki vipi katika kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa katika eneo lako? Hapo utatoa sauti yako wewe msikilizaji. Natumia fursa hii ndani ya VOA Express moja kwa moja tuanzie kule jijini Dar es Salaam, Tanzania, ambapo inaelezwa kwamba wajumbe zaidi ya 4,000 viongozi na wafumbuzi kutoka kote duniani wanakutana katika ardhi ya Dar es Salaam, Tanzania, kujadili sera, mafanikio na ubunifu katika kilimo na mabadiliko ya mifumo ya chakula barani Afrika. Hili ni kongamano ambalo ni la 13 la kila mwaka la jukwaa la mifumo ya chakula Afrika, na linafanyika kuanzia leo mpaka Septemba 8 ndipo litakapokamilika, ambao mwenyeji ni Tanzania chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan. Basi ili kufahamu yale yote yanayozungumziwa humo, tunaye kijana Khadija Jabiri ambaye ni mmoja kati ya vijana wachache haswa walioshirikishwa na serikali katika mkakati wa kuboresha kilimo kwa vijana. Habari za wakati huu, Khadija? Bila shaka unanisikia. Basi ni namna gani mkutano huu utawasaidia nyinyi vijana katika mabadiliko ya mifumo ya chakula nchini?
Kwanza niseme tumefurahi sana Tanzania kuwa wenyeji wa mkutano huu mkubwa ambao unakutanisha wadau mbalimbali. Na mwaka 2023 theme kubwa ya mkutano wetu ni vijana pamoja na wanawake. Kwa kama kijana Mtanzania, nimefurahi kuona kwamba kwenye jukwaa hili watunga sera wanakutana, lakini Tanzania tunalo kubwa ambalo tunadhani dunia nzima inaweza kujifunza kutoka kwetu. Tanzania imeamua kuandaa mkakati wa kuwashirikisha vijana kwenye kilimo biashara. Tunafahamu wote vijana wanakabiliana na changamoto ya ajira kwenye bara letu la Afrika, lakini kilimo ni moja kati ya sekta ambazo zinaweza kutoa ajira nyingi kwa vijana. Kwa serikali iliamua kutengeneza mkakati ambao utatatua changamoto ambazo zimekuwa zikiwakabili vijana wasiingie na wasishiriki kikamilifu kwenye sekta ya kilimo. Na baadhi ya changamoto ambazo mkakati huu unazitatua ni pamoja na upatikanaji wa ardhi. Serikali inaweka mashamba makubwa kwa ajili ya vijana, lakini upatikanaji wa mitaji, upatikanaji wa teknolojia, masoko pamoja na elimu ya kilimo. Kwa hiyo tu kama vijana wa
Katika juhudi hizi mlizoziweka za mkakati wa kuleta mabadiliko ya mifumo ya chakula kwa vijana, je, lengo lenu kama vijana mmefikia kuwahamasisha vijana wengine katika swala la kilimo?
Vijana wanahamasishwa, mkakati umeanza na tayari cohort ya kwanza imeshaingia kwenye program ya Building a Better Tomorrow. Vijana 800 walijiunga na wamesha graduate kwenye level, wamehitimu kwenye level ya mafunzo, sasa wanaenda kupata mashamba. Lakini vyombo vya habari vimekuwa vikieleza jinsi ambavyo vijana wananufaika kwenye kilimo wale ambao tayari wanafanya. Kwa hiyo uhamasishaji unaendelea Tanzania.
Shukrani sana Khadija kwa maelezo yako. Na katika kuelezea tu zaidi ni kwamba mkutano huu pia ni katika harakati za kujenga kasi ya mazungumzo ya mabadiliko ya mifumo ya chakula kabla ya mkutano wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya hali ya hewa COP28 huko Dubai. Kwa hiyo ni mkutano ambao umegusa nyanja mbalimbali, kama ulivyosikia vijana na wanawake pia wameguswa katika mkutano huu ambao ndio hasa lengo la kuhakikisha kwamba wanajukumu katika swala zima la kuleta mifumo ya mabadiliko katika chakula kwenye maeneo waliopo.
Na ni kwa sababu wana mchango mkubwa sana katika sekta hiyo. Basi tupumzike kidogo, alafu baadaye tuelekee kule Nairobi, Kenya. Hebu smile, hebu smile, msikilizaji wetu, tunakuomba usmile na usmile nasi katika matangazo ya VOA Express. Ni wimbo wake Fina, smile. Basi moja kwa moja, mkutano kuhusu hali ya hewa ambao ulizinduliwa jana jijini Nairobi, leo umeingia siku ya pili, na leo hasa ni marais au viongozi ambao wanashiriki mkutano huo. Kando na hao marais, kuna wale wanaharakati wa masuala ya mazingira, na pia wamehamasishwa kabisa au wamekwenda nafasi ya mbele ili kuweza kutoa sauti au kutoa ujumbe kamili kwa wanaoshiriki mkutano huo. Na leo hasa kwa vile ni viongozi wa Afrika wanaoshiriki, basi Helen Dena ni moja kati ya wale wanaoshiriki mkutano huo, ni kutoka shirika la Greenpeace Africa. Helen hapa anasema leo kwa vile ni viongozi wa Afrika ambao wanashiriki zaidi, kuna ujumbe maalum wao kama vile watetezi wa kulinda mazingira wanataka viongozi hao kufanya kuhusu swala zima la mazingira.
Sisi kama wanaharakati wa mazingira, na mimi haswa nikitoka katika shirika lisilokuwa la kiserikali la Greenpeace Africa, tunataka marais ama serikali za Afrika zije pamoja na ziongee kwa msimamo mmoja. Na huo msimamo ni kuwa sisi hatutaki zile nishati ambazo zinaleta madhara katika bara la Afrika. Zile nishati ambazo zinaleta madhara kwa kimombo tunaziita fossil fuels. Kwa hivyo tunataka kuambia serikali zetu za Kiafrika zitafute nishati zingine mbadala, ziweke mikakati pamoja, kwa sababu tukiangalia upande wa Ulaya wametumia sana sana nishati ambazo zinadhuru mazingira, ambazo pia zinaleta madhara haswa katika ile tunaita mabadiliko ya tabia nchi, yani climate change kwa kimombo.
Helen, unazungumzia kwamba unataka nchi za Afrika, serikali za Afrika kuwekeza kwenye nishati mbadala. Hebu unaweza kufafanua ni nishati zipi ambazo unaona inatakiwa nchi hizo za Afrika ziwekeze?
Sasa nishati mbadala sisi ambazo tunaambia waendelee kuwekeza ama kuinvest kwazo ni kama huo umeme wa jua, umeme wa upepo. Tukitazamia kama Kenya, kuna ile kile kiwanda cha Turkana ambacho kinatumia upepo. Tunasema Turkana Wind Farm. Na haswa hata bara zima la Afrika kuna jua jingi sana. Yaani kwa mwaka jua linatokezea siku nyingi kuliko hata baridi ama mvua. Kwa hivyo tunaweza tumia hilo jua kutengeneza umeme wa jua ambao huo utakuwa hauna madhara, lakini pia utaleta kazi, na hizo kazi zitakuwa nzuri kwa sababu hawa watu ambao wanafanya katika haya hivi viwanda ambavyo vinatumia gesi ama vinatumia mafuta, mara zingine pia wanapata madhara. Kwa hivyo tukitafuta, tukienda hizi nishati mbadala, tutakuwa na uwezo wa kupata zile kazi lakini bila madhara yoyote.
Basi ni Helen Dena kutoka shirika la Greenpeace Africa ambaye anashiriki mkutano kuhusu hali ya hewa unaoendelea kule jijini Nairobi, Kenya. Mkamiti, umesikia nchi za Afrika ziwekeze zaidi kwenye umeme wa jua. Tuna jua la kutosha. Kwa hiyo lazima tuwekeze zaidi sehemu hiyo, bila kusahau pia hewa. Basi moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia.
Dunia inashindwa katika kinyang'anyiro cha kufikia malengo yake ya mabadiliko ya hali ya hewa, rais wa mkutano ujao wa COP28 alisema leo Jumanne, wakati viongozi wa Afrika wakitoa wito mabadiliko kwa hile wanachosema ni mfumo usio wa haki wa kimataifa na ufadhili kwa hali ya hewa. Tathmini hiyo ya kusikitisha iliyotolewa na Sultan Al Jaber, ambaye ataongoza mkutano utakaofanyika Umoja wa Falme za Kiarabu mwishoni mwa mwezi wa Novemba, ilikuja siku tatu kabla ya Umoja wa Mataifa kuchapisha hesabu yake ya kwanza ya hisa za kimataifa, tathmini ya jinsi mataifa yanavyofanya juhudi katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa.
Polisi wa Uganda wamewakamata watu wengine watano na kugundua vilipuzi vingine vitano karibu na mji mkuu Kampala, katika njama ya kulipua mabomu inayohusishwa na kundi la waasi wa Kiislamu, jeshi limesema. Wakiwa na makao yao katika misitu ya mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kundi la Allied Democratic Forces ADF liliahidi kuungana na vuguvugu la wanamgambo wa Islamic State, na kwa miaka mingi wamewashambulia raia na malengo ya kijeshi nchini Kongo na Uganda. Mamlaka nchini Uganda ilimkamata mshukiwa wa kwanza akiwa na bomu kwenye begi nje ya kanisa moja lililojaa watu siku ya Jumapili.
Mkuu wa zamani na mwenyekiti wa zamani wa kampuni ya mafuta ya Sweden alifikishwa mahakamani nchini Sweden leo Jumanne, wakituhumiwa kuhusika na uhalifu wa kivita nchini Sudan kati ya mwaka 1999 na 2003, mashtaka ambayo wote wawili wanayakanusha. Waendesha mashtaka wanasema kuwa kampuni hiyo ya zamani ya mafuta, ambayo awali ilikuwa ikijulikana kama Lundin Oil na imebadilisha jina lake mara kadhaa, na mwaka 2022 kuuza sehemu kubwa biashara yake, waliomba Khartoum kuwasaidia kupata eneo kinu cha mafuta katika eneo ambalo sasa ni Sudani Kusini, wakijua kwamba hiyo ingemaanisha kulichukua eneo hilo kwa nguvu. Hili liliwafanya watendaji hao kuwa washiriki katika uhalifu wa kivita ambao wakati huo ulifanywa na jeshi la Sudan na wanamgambo wa shirika dhidi ya raia, kulingana na mashtaka yaliyotolewa mwaka 2021.
Mgogoro wa umwagaji damu wa kisiasa nchini Myanmar na kuongezeka kwa uchokozi wa China unagubika mkutano wa Jumuiya ya Mataifa ya Asia Kusini Mashariki uliofunguliwa leo Jumanne katika mji mkuu wa Indonesia, Jakarta. Rais wa Indonesia Joko Widodo aliwaambia viongozi wenzake katika eneo hilo la kikanda lenye nchi wanachama 10 kwamba ASEAN imekubali kutokuwa wakala kwa mamlaka yoyote ile, na kusema kuwa lazima wawe manahodha wa mili yao wenyewe ili kufanikisha amani.
Katoto my baby, manyako my baby, abujubuju my baby,
Teddy B,
you are my baby.
Esclava Zaura, Ebony Flavor, Flavor Boy, Papa Show.
One, baby girl, you're the one to kupenda forever. Girl of my dreams, I will take you whenever. 24/7, you make my days.
Sweetie, sweetie, baby,
I call you my baby, so come my way.
Sweetie, sweetie, baby,
I keep feeling na kupenda. I wish ingeandikwa kwa kalenda. Na bila siku zinaenda, to hivyo mimi nazidi kukupenda.
city, city, baby, oh, oh. A city, city, baby, oh, oh.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka studio Sauti ya America, Washington DC. Na sasa tunaingia kwenye kile kipengele cha barazani. Kama ulivyosikia, tuliuliza, je, unashiriki vipi katika kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa katika eneo lako? Maoni ya mengi kweli
pamoja na simu. Haya basi, tuanze naye Pascaline Lucas Chambi. Anasema yeye binafsi kwanza hata haelewi mabadiliko ya hali ya hewa. Ni vyema sasa mamlaka husika kutoa elimu ili waelewe namna ya mabadiliko ya hali ya hewa.
Matiko Mwita yeye anasema tumepewa miche ya kuzuia carbon, tumepanda pia, tumepewa miche ya matunda inayotoka toroli, jembe, panga na rake. Huwa wanarudi baada ya miaka 4 kuja kupima miche iliyopanda imevuta carbon. Kiasi gani unalipwa? Malipo ni siri yangu, na waomba pandeni miche ya kuvuta carbon, ni biashara na utunzaji mazingira.
Waithaka Edwin yeye ameandika Waafrika wamepumbazwa eti kupanda miti kunazuia mabadiliko ya tabia nchi. Sikatai miti inanyonya carbon, lakini kwa kiasi kidogo sana. Dawa kamili ni mataifa ya matajiri kubeba msalaba wao.
Mwalimu Mipango Jumanne wa kutoka kule Biharamulo, Kagera, Tanzania, anasema tuko pamoja katika kipindi hiki murua hadi tamati. Kikubwa ninashiriki kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa kwa kuepuka kuchoma moto bali kupanda miti.
Bariki Ndulute yeye amesema hali ya hewa inabadilika, vyombo vya moto vinatoa moshi, madhara ni mabaya, mafuta yanapanda bei, hata haelewi hapo nini kinafanyika. Lakini mabadiliko ya hali ya hewa ni muhimu katika kuhamasisha jamii ili ifahamu. Kabla ya kusoma zaidi ujumbe mwingine, tayari tuna msikilizaji katika laini ya simu. Karibu msikilizaji, tutajie jina lako, unapiga simu kutoka wapi, na toa mchango wako kupitia VOA Express.
Mimi naitwa Eliud Kasagara kutoka Shinyanga, Tanzania.
Habari za huko Eliud?
Nachangia. Nzuri za huko Washington.
Salama, tunamshukuru Mungu. Haya basi, toa mchango wako hivi sasa.
Nikumbushe kidogo mada yetu.
Tunasema unashiriki vipi katika kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa katika eneo lako liloko huko Shinyanga?
Tunaendelea tu kutoa elimu kuhusu athari za sababu za kusababisha hali ya hewa ikawa mbaya, hii za joto au baridi. Tunaendelea kutoa elimu tukate miti na mambo mengine.
Eliudi, elimu hii mnaitoa kwa njia ipi hasa? Njia ya video, mnaenda mlango kwa mlango kuzungumza na jamii, ama mnaitoa katika mtazamo upi?
Mimi ni mwalimu wa shule za msingi. Kwa hiyo ninafundisha somo la jiografia. Mara nyingi ninapokaa na wanafunzi wangu kwa mada za mazingira, basi najaribu kuangalia zile sababu za hali ya hewa, za joto kuongezeka, kupungua, nini kifanyike ili turudi kwenye hali ya hewa ya kawaida ambayo tumeizoea, ambayo ni rafiki kwa binadamu.
Asante sana mwalimu Eliudi kutoka kule Shinyanga, Tanzania. Shukrani sana kwa mchango wako.
Hai, tukiendelea na maoni mengine, naona huyu Goligota Magabe Mkono anasema kusema kweli kwa upande wake hakuna ushiriki wowote, na hii ni kutokana na kukosa elimu, maana hata taratibu zenyewe hawajui. Fike mahala wawe wa kweli tu waeleze mabadiliko ya hali ya hewa hawajui, ila wanamshukuru Mungu siku zinakwenda.
Huyo ni Olemika Akio kutoka Dandora, Nairobi, anasema Waafrika tuache kujifanya kila kitu hatujui. Uharibifu unaanzia kwako. Miti ya asili usikate, otesha miti kwa wingi, tunza msitu. Pia tuende na wakati, tumia gesi, tuachane na kuni. Wenzangu wa Tanzania na wapa.
Haya, Vincent JJ Kaji, yeye anasema anapatikana Dodoma, manispaa ya Kahama, Tanzania. Anasema kwamba kwa kweli anakabiliana na hali hiyo kwa kutumia mbinu zilizoelekezwa na mamlaka hali ya hewa, mfano kupanda miti kwa wingi. Hii ni njia muhimu sana ambayo yeye Vincent anadhani ni moja kati ya njia zitakazoleta nafuu ya kupata hewa safi katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa.
Ni wengi mlioandika maoni kuhusu mada ya leo, na kweli mkamiti ninavyoona ni kwamba wengi inaonekana kwamba hili swala la mazingira zaidi ni kama vile wanalizingatia kabisa. Basi moja kwa moja muziki wa leo,
Nyako anakuambia Vini Flavor. Ndio. Ana muziki Vini Flavor.
Haya, ni Lonnie Boy akishirikiana na Mario, wimbo wao Wewe Hapo.
Unaniwezea mimi, wewe hapo unanipatia, wewe hapo naona gani shepu moja moja wakidondosha, ila siwatamani mie, wewe unanitosha. Wanakujaga wenye vibunda, wanaringisha, ila siwatamani, we unantosha. Unapanda baby, wanashuka baby, na waniweza baby. Unapanda baby, wanashuka baby, na unaniweza baby. Unajua kipenzi yote hayo, bila we siwezi, sina nyayo utembea siwezi. Hapo hapo ndo umeniwezea, ndo umenikolea, ndo maana nataka ujue mi roho yangu.
Wewe hapo wa ubavuni, wewe hapo yake maji sio tope, nishaweka kambi, kama unakufa tufe wote. Siwajua mpenzi yote hayo, bila we siwezi, sina nyayo kutembea siwezi. Hapo hapo ndo umeniwezea, ndo umenikolea, you are giving me sugar. Kila muda uwe upendo umezama ndani kwangu, sijelewi, upo kila muda we, uwe sio yuda we, uwe usaliti nisio vitu.
Wimbo Wewe Hapo, Mario akishirikiana na Lonnie Boy. Basi tuingie kwenye masuala ya ushauri. Katika siku za hivi karibuni, visa vya vijana kuwekewa dawa za kulevya au za kulala usingizi wakiwa kwenye maeneo ya burudani vimeongezeka sana. Katika baadhi ya matukio, hasara kubwa zimepatikana, ikiwa za kiafya au hata za kiuchumi. Basi kufuatia visa hivyo, Kelvin Osiemo hapa anatoa ushauri kwa vijana wenzake akiwa katika mji wa Naivasha nchini Kenya. Amezungumza na mwenzetu Harrison Kamau.
Ushauri wangu kwa vijana, especially wakati ambapo wanaenda katika hizi hafla ama tamasha mbalimbali, ni kuweza kujichunga, kwa maana kumekuwa na visa ambapo vijana wanaweza kupewa madawa ya kulevya kwenye vinywaji na chakula. Kwa hivyo wasia wangu kwa vijana wenzangu ni kuambia kila wakati unapoenda muweze kujichunga, kwa sababu kwa muda mrefu kumekuwa na ile changamoto ambapo unaenda peke yako, hauna mtu labda kukuangalia. So inakuwa ni vizuri wakati ambapo unaenda kuwa na rafiki yako, yule ambaye ataweza kukuchunga na wewe uweze kumchunga, ili usiweze kujipata katika hali hii. Kuna wale ambao wanaitwa haya madawa ya kulevya, wanalala hata siku tatu wiki nzima, ukitoka hapo uko na madhara ya afya ambayo huenda yakadumu kwa kipindi kirefu. So kwangu kwa vijana niweze kuwa makini wakati ambapo unaenda, jua mahali ambapo unaenda na pia uangalie reputation ya yale maeneo ya burudani ambayo unaenda.
Ni ushauri mzuri kabisa huo ambao tumeupata kutoka kwa kijana huko nchini Kenya. Na sasa hebu tuangalie katika swali la leo. Tulikuwa tumekuuliza wewe msikilizaji, je, ni wakati mwafaka kwa Umoja wa Afrika kuwa na sauti kwenye kundi la G20? Matiko Mwita ameandika, viongozi wa Afrika hamna kitu, ni waramba miguu ambao huwa hawafanyi maamuzi yao wao wenyewe.
Kakule Gabriel sana anasema, sauti gani kama hawana sauti nyumbani kwao wenyewe? Vita vinazidi kuzuka kila siku na hakuna hata mmoja ambayo wanaweza kuziwia.
Abdul Karim Abdullah Warsami anasema, Umoja wa Afrika ni dhaifu sana, wala si muda mwafaka kuwa na sauti kwenye G20. Kama inashindwa kujiamulia mambo yake kwenye bara lake, itawezaje kuwa na sauti kwenye nchi zingine au bara jingine? Umoja wa Afrika hujaweza tatua matatizo ya Afrika kiujumla.
Haya, huyo Hope Abraham, maoni yake anasema, eti wanataka mapinduzi ya kijeshi yaendelee barani Afrika kweli? Eti wapuuzi wote waondoke haraka madarakani.
Pia naye Shadrack Nyamhoko anasema demi, kwa kweli hilo bado ni swala gumu sana. Shukran Nyangaka Omari, Brittany Baba, Elijah Alex, Kulwa Masenga, Jeremy Kiaria, Simons Livingstone Amunga, hali kadhalika Jeffrey na Jacob Teo, nyote mlioshiriki kwa njia moja au nyingine tunawashukuru. Tuangalie katika eneo vupa mitandaoni
haraka haraka. Mkamiti, ni hasara ya ushabiki, ule ushabiki wa kupindukia. Kule nchini Uganda, polisi katika wilaya ya Shema ni magharibi mwa Uganda wanamsaka kijana anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 22 anayetuhumiwa kwa mauaji ya shabiki wa Arsenal ambaye ni mkazi wa kata ya Nyamujojo katika wilaya hiyo ya magharibi mwa Uganda ya Shema. Taarifa ya polisi imeeleza kuwa kijana huyo ambaye jina lake halikufahamika anadaiwa kumuua Jackson Aineruhanga kwa kumchoma kisu muda mfupi baada ya ushindi wa Arsenal wa mabao 3-1 dhidi ya timu ya Manchester United.
Kwa kumbe ushabiki wa mpira unaweza ukafikia katika kiwango kibaya na hata kusababisha mtu kupoteza maisha.
Nakumbuka hii na nikumbusha, kuna baadhi ya mashabiki walikuwa hata wanajiua kwa sababu eti timu yao imeshindwa. Sasa hapa huyu imefikia kiwango mpaka anamchoma kisu mwenzie hadi kufa. Katika hayo masuala ya michezo ni kwamba kuna mchezaji wa timu ya taifa ya Panama, Gilberto Hernandez, naye ameuawa kwa kupigwa risasi ni katika mji wa Colon, ilikuwa ni jana, na watu walio na silaha walishambulia kundi la watu ambao kati yao alikuwemo mwanasoka huyo. Lakini uchunguzi unaendelea, haijafahamika wazi kwamba huyu mchezaji Fernandez au Hernandez Gilberto alikuwa analengwa na kundi hilo la majambazi.
Tunakamilisha VOA Express kwa sasa. Hapa studio mimi ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana naye
Patrick Nduimana. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia jioni njema. You are the girl of my dreams, I will take you whenever, yeah. 24/7, you make my days. Sweetie, sweetie, baby, I call you my baby, so come my way. Sweetie, sweetie, baby, I keep feeling akupenda. I wish inge andikuwa kwa kalenda. Na vile siku zinaenda, to hivyo mina zidi kukupenda. Sweetie, sweetie, baby, oh, oh.